Son dövrlərdə məni dəhşətə gətirən budur ki, bəzi özünü din adından belə deyək, dini məzhəb hesab edən cərəyanlar, həm də şiələrin içində də bu var, elə təqdim eləməyə çalışır ki, Əhl-i Beyt ancaq şiələrə məxsusdur. Güya məsələn Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissəlamı qətlə yetirənlər sünnilərdir. Və yaxud da bugünkü sünnilər İmam Hüseyni qətlə yetirənlərin tərəfdarlarıdır. Və bəziləri də bu təkfirsiz əreyanlar da belə deyir. Artıq təəssüf edirəm ki, Əbu Süfyan, Yezid, Muaviyyə tərəfdarları olan dəstələr çıxır ki, gör ki, İmam Hüseynə düşmən kimi özlərini təqdim edir və bunu İslam adına yazırlar. Bugün tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Əhl-i Beyt heç bir məzhəbə mənsub deyil. Əhl-i Beyt bütün müsəlmanların ortaq bir dəyəridir. Bütün müsəlmanların sayğı və hörmətlə yanaşdığı ortaq bir dəyərdir. Tarixə biz baxırıq, mən bir-iki dənə deyirəm də vaxt lazımdır ki, dərs şəklində bunu deyək, amma bir neçə dənə misalından kifayətlənirəm. Suyuti əhl-i sünnət alimidir. Tarixul xuləfa yazıb. Xəlifələr tarixi. Cəlaləddin Suyuti, yəqin adını eşitmişsiniz. Kərbəla haqqında danışır, deyir, Kərbəlada baş verən cinayətlər insanlığa qarşı bir ləkədir. Ondan sonra deyir ki, nəinki bir müsəlman, qəlbi sağlam bir insan onu eşidib tab gətirə bilməz. Kimliyindən asılı olmayaraq. Məqrizi Şafii, o da əhl-i sünnət alimidir. Deyir, o cinayətləri eşitsə, ürəyi daş olan insanda İmam Hüseyni əzadarlıq eləyər, göz yaşı dökər. İnsanlar... Sağlam insan, qəlbi sağlam insanı demir, hətta qəlbi daş olan insana da təsir qoyar. Mən baxmışam kitab mənbələrin bəzisinə, ya bizim alimlərin işarə elədiyi mənbələrə. Əhl-i şiyə məzhəbinə qarşı kəskin mövqedə deyənən, onları rafizi hesab eləyən hətta bəzi alimlər, İmam Hüseynə çatanda deyiblər, İmam Hüseyn bizim ortaq cəhətimizdir. İmam Hüseyni heç kəs özəlləşdirə bilməz. Nəsirəddin Qəzvini razı. Belə bir adamdır ki, bizim məzhəbə qarşı kəskin mövqeydə olub. Gəlir bir mövzuya çatır Kərbəlaya, deyir Hüseyn ibn Əli təkcə şiyələrə aid deyil. Əhl-i sünnətin böyük alimləri yazır, İmam Hüseynə əzadarlıq ediblər. Ondan sonra yazır, öz kitabında yazır, Hənəfi və Şafii alimlərinin hamısı təsdiq ediblər ki, əzadarlıq olunmalıdır İmam Hüseynə. Və onların, bunu yazdığım deyirəm, onların səhabələri nəsildən nəsilə İmam Hüseynə əzadarlıq ediblər. Əvvəl Şafiidən başlayır. Ki görün nə qədər mərsiyə oxuyub, sonra şeirlərin gətirir ərəbcə. İmam Hüseynə mərsiyə yazır Şafii, mərsiyə oxuyur. Özü yazır. Ondan sonra deyir ki, baxın tarixə Şafii və Hənəfi alimlərinin Hüseyn ibn Əliyə yazdığı mərsiyə və nohələrin sayı nəhayətsizdir. Doğrudan da elədir. Sayısız hesabsızdır. Bir əgər əzadarlıq pis bir şeydirsə, onda əvvəl Əbu Hənifəni və Şafiini gərək qınayaq. Əvvəl onlardan başlayaq ki, onlar səhv yolda olublar. Ondan sonra mənə özümə qəribə gəldi. Bağdaddakı əzadarlıqdan danışır. Deyir, Bağdad şəhərində Hənəfi, Həmbəli və Şafii alimləri əzadarlıq dəstəsi düzəldib. Gəlirlər xəlifənin yanına, Abbasi xəlifələrindən sonuncularının dövrüdür. Otururlar, deyir, onun sarayında və Ya Hüseyn deyib ağlayırlar. Ondan sonra xəlifə özü deyir ki, xəlifədən soruşurlar ki, Muaviyyə haqqında fikrin nədir? Deyir ki, hansı Muaviyyə? O Muaviyyə ki, onun babası, atası Peyğəmbərlə vuruşurdu. Həmzənin ciyərini yiyən adamdan törənmiş Muaviyyə. Bunu bütün məzhəblərin hüzurunda deyirdi və bütün məzhəblər ondan sonra o yazır ki, hamısı bir ağızdan Bəni Üməyyə lənət oxuyurdular. Əbu Süfyan və onun nəslindən. Bu, İslamın tarixidir. Ondan sonra gedir Həmədandan danışır. O vaxt Həmədanın böyük bir hissəsi sünnidir, Nişapurdan danışır. Deyir, Həmədanda əhl-i sünnət İmam Hüseynə elə əzadarlıq elirdi ki, qum əhli təəccübə gəlirdi ki, qumlular şiələr idi. Qumluları təəccübləndirəcək dərəcədə əzadarlıq elirdilər. Hicrətin 6-7-ci əsrindən danışıram. Ən gözəl şeirləri yaradıblar Əhl-i Beyt barədə. Bəziləri 12 imamı qəbul ediblər. Məhəmməd ibn-i Təlhə Şafii şeir yazıb. heyf ki vaxt yoxdur. Ərəbcə oxusam elə başa düşəcəkdiniz şeiri. 12 imam Həzrət Əlidən başlayır 12-ci imamazan. İmam Həsən Əsgəri, İmam Təqi hamısı haqqında təxminən indi yaslarda oxunan tilavət var. İlahi bin Nəbiyin Ərəbiyin. Onu başqa cür şəkildə nəzmə çəkib şeirlə 12 imamın adını çəkib. Təbii ki, mən o iddiada deyiləm ki, bütün əhl-i sünnət alimləri 12 imamı qəbul edir. Bəziləri qəbul eləmir. Amma xüsusən Peyğəmbərin dövründə yaşayan 5 nəfər şəxs ki, biz onlara hörmətlə yanaşırıq. Dünyada bir sünni adına iddia eləyən adam tapsoz, bunları sevməsə, bilin ki, o müsəlman deyil, o yalan deyir. Heç bir məzhəb ola bilməz ki, onları sevməsin. Tarixdə ilk dəfə Muaviyə və Yezidin fəzilətləri haqqında kitab yazan İbn Teymiyyədir. Ona qədər bizim tariximizdə belə bir nümunə yoxdur. Kitab yazdı Muaviyə və hətta Yezidin fəzilətləri haqqında. Ona qədər bir dənə alim tapın ki, Əbu Sufyan ailəsinin fəzilətlərini qabartsın. Heç kəs deməmişdi ona qədər. Zəhəbi ona rəddiyə yazır onun kitabına. Zəhəbi də əhl-i sünnət alimidir. Deyirsən, necə tərif edirsən Muaviyəni? Yezid keçdi o aydın. Muaviyəni tərif edirsən bir halda ki, bizim məzhəb imamımız, Həmbəllərin imamı, İbn Həmbəl öz kitablarında yazıb ki, Muaviyə haqqında, fəzilət haqqında bir dənə də mötəbər rəvayət yoxdur. Nəsayinin adını eşitmişsiniz, Nəsayi də əhl-i sünnətin böyük alimlərindən biridir. Bir dəfə Dəməşqə gəlir, Dəməşq əhli deyir ki, səndən xahiş edir ki, bir dənə Muaviyənin fəzilətindən bizə bir hədis deyəsən Peyğəmbərdən. Deyir, valla mən Muaviyənin barəsində bir dənə hədis bilirəm Peyğəmbərdən. O da Peyğəmbər buyurub ki, Allah qarnını doydurmasın heç vaxt. Bundan başqa bir hədis görməmişəm. Həqiqətən də belə olub. Neçə dəfə çağırıb Peyğəmbər, deyib, o hiç yemək yiyir, yeməkdən qalxmayıb. Peyğəmbər də belə bir bədduanı eləyib, bunu özü yazır. Yəni, bugünkü gündə bu cərəyanlar ki, çıxıb ortaya indi əməviləri dəstəkləyir, əhl-i beytin qarşısına qoyur və özünü müsəlman adlandırır, vallahi onların İslam'a heç bir aidiyyatı yoxdur. Tarix boyu sünni və şiə alimləri, düşünən insanlar, düzdür təkfirçilər olub hər iki tərəfdən, amma tarixin böyük hissəsində alimlər vəhdət tərəfdarı olub. Bugünkü gündə də belədir. Bugünkü gündə Məkkədə cəmaat namazı haqqında fəqihlərimizin fətvalarına baxın. Bir çoxu, mütləq əksəriyyəti, bir neçəsini çıxsaq, deyirlər ki, orada ayrıca namaz qılmaq haramdır. Gərək əhl-i sünnətlə şiə qardaş olaraq bir-birinin yanında dayanıb ibadət eləsinlər. O gün bu çox vacib məsələdir. Xüsusilə də Azərbaycanda ki, heç zaman bu zəmində heç bir münaqişə olmayıb Azərbaycanda. Heç zaman Azərbaycan tarixində ciddi bir münaqişə görünməyib. Azərbaycan tarixində əhl-i beyt bütün məzhəblər üçün ortaq bir dəyər olub. Mən bir neçə il bundan qabaq bir Ağdaşdan bir nəfər gəlib bizlə görüşürdü. Dedi ki, məscid inşa olundu. Ağdaşda da yaşayan insanların məzhəbi əhl-i sünnət məzhəbidir. Deyir, orada bir məscid dişirdilər ərəblər. Mənim hansı ölkədən gəlmişdilər. Deyir, məscidi dişirdilər. İndi adım qoyub da sünni məscidi. Sünni cəmaat da gəlib burada namaz qılır. Aşura gün oldu, cəmaat gəldi İmam Hüseynə sinə vurmağa. Ağdaşın sünni cəmaatı, ki, əksəriyyətdə sünnüdür, əhl-i sünnət məzhəbindən. Gəldilər əzadarlıq eləmək, bunlar deyir, çalışdı mani olmağa, imkan verməsin ki, olmaz, haramdır, bidətdir, filandır. Deyir, cəmaat qovdu, onları çıxartdı. Oradan ki, çıxın gedin, bu bizim dinimizdən gələn bir göstərişdir. Yəni, Azərbaycanda xüsusən əhl-i beyt həmişə ortaq dəyər olub və bu gündə ortaq dəyər olaraq qalmalıdır və bu böyük bir tarixi dəyər ki, bizim əlimizdə var, tarixin sınağından çıxartmışıq, imkan verməməli ki, bir dəstə başı pozuq insanlar gəlsin o dəyərləri bizim əlimizdən alsın və bir daha Xocalı soyqırımının ərəfəsində mən bir daha İslam vəhdətini vurgulamaq istəyirəm ki, doğrudan da Xocalıda gənclər bəlkə bilmir, mən xahiş edirəm, oxusunlar, mütalə eləsinlər ki, böyük bir faciə baş verib. Bir gecədə 613 nəfər insan öldürülüb bir gecədə. 8 ailə, yəni bütövlükdə məhv olub. Ailədən bir nəfər də sağ qalmıyor. Bu böyük bir faciədir. Bəlkə deyərəm Azərbaycan tarixində ən qanlı səhifədir. Ən faciəli səhifədir. Və bugün bizim o hadisələrin kökünü axtarsaq, tez şübhəsiz ki bu nəticəyə gələrik ki, bunların səbəbi bizim müsəlman kimliyimizdir. Bütün dünyaya bugün başınızı qaldırın, baxın harda münaqişə varsa müsəlmanlarlandır. harda münaqişə varsa, müsəlmanlar təzyiqə, təqibə, zülmə məruz qalır. Və bunun çıxış yolu Peyğəmbərimizin dediyi o hədisdə İslam həmrəyliyidir, ümmətin bir bədən kimidir, bir üzv ağrıyarsa bütün bədən narahat olar. Xocalı soyqırma ərəfəsində bunu deməliyəm ki, təəssüf ki, bugün İslam dünyasının bizim bu dərdimizdən xəbəri yoxdur. Necə ki, bizim də başqa müsəlmanların dərdindən xəbərimiz yoxdur. Bu tarixin ağır sınağına düşüb İslam ümməti. İslam ümməti bu sınaqdan bir yolla çıxa bilər, o da İslam vəhdətidir. İkinci bir yol yoxdur. Başqalarından ədalət gözləməyin mənası yoxdur. Başqalarına o dövlətlər ki, bugün Ermənistana dəstək verib, onlardan verir, verməkdə davam edir, onlardan ədalət gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur, sadə löflük olar. İslam ümmətinin bərabərliyi, birliyi, yəni qardaşlığı, vəhdəti bu tarixin ağır sınağından uzaq çıxmağımıza səbəb olar. Allah müsəlmanları bir-birinə mehriban eləsin. Allah Xocalıda şəhid olanları Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin inşallah.